umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Cijenjeni slušatelji, pozivamo vas u još jedan sedmični obilazak poznatih historijskih spomenika u Iranu i još jedno upoznavanje sa arhitekturom i civilizacijom ove velike i prostrane zemlje. Veličanstvene arhitektonske strukture i građevne možda su i najbolji pokazatelj umijeća i vještine njihovih graditelja, ali i cjelokupne jedne civilizacije. Otkrivanje i eksploatacija kvalitetnih vrsta kamena, transport kamena i ostalih građevinskih materijala uključuju i skupe dekoracije te okupljanje i organiziranje mnogobrojne kvalitetne radne snage primjeri su aktivnosti koji se odvijaju u veoma kompliciranom procesu gradnje velikih građevinskih objekata. Cijeli ovaj proces je u prošlosti iziskivao mnogo truda, napora, ali i ogromna financijska sredstva koja su posjedovali kraljevi i uistinu veliki bogataši. Historija Irana u kojima se pretežno vladale kraljevske dinastije krcata je primjerima ove vrste demonstriranja nečije pretežno kraljevske sile, odnosno financijske moći.
Jedan od najizraženijih primjera dotira još od nekoliko vjekova prije Hazreti Isaova alejhisselam rođenja, kada je Iranom vladala velika dinastija Ahmeneida. Većina vladara iz te dinastije je bila zaokupljena samo osvajačkim ratovima i gradnjom velikih dvoraca. Dario I. je jedan od onih vladara koji su gradnjom veličanstvenih građevina i dvoraca nastojali poslati poruku narodu i vladarima susjednih zemalja o snazi i moći vlastite vlasti. Na padinama planine Rahmat u centralnom Parsu u blizini grada Širaza sagradio je grandiozni Persopolis, odnosno Tahte Džamšid. Stil gradnje ove građevine bez sumnje odražava vrhunsko umijeće i kreativnost tadašnjih graditelja, ali i snagu vlasti koja ga je sagradila. Tako sačuvani napisi na epitafima i hronogramima pokazuju da je Persopolis sagrađen 512. godine prije nove ere. Ovaj dvorski kompleks je sagrađen na planinskoj ploči dimenzija 457 sa 300 metara, a boja kamene ploče je tamno siva.
Francuski arheolog Roman Girschman vjeruje da Persopolis nije bio obavijen zaštitnim zidom, ali da je sa njegove istočne strane postojao zid koji je zaustavljao poplave, slijevanje vode i obrušavanje kamenja sa planina. Graditelji u doba Ahamenejitske vladavine su bili izrazito kreativni. Principi i standardi koji su oni utemeljili kasnije su prihvaćani kao temeljni principi i standardi tradicionalne iranske arhitekture. Jedna od karakteristika Persopolisa ogleda se u ravnomjerno raspoređenim kamenim stubovima na kojim su isklesani razni motivi koji su pretežno sačinjeni od kombinacije humanog, prirodnog i životinjskog svijeta. Interesantno je da je na tim motivima izrazito prisutan cvijet maslačka. Na ulaznim vratima 100 kapija nalazi se uklesan lik čovjeka, krave i ribe, a na istočnoj strani dvorca se nalazi isklesan čovjek s krilima. Temelji stubova su od crnog merbel kamena, sami stubovi su od žutog mermera, a pod je urađen od kamenih blokova isječenih u geometrijske oblike.
Tako u sklopu dvorskog kompleksa Persopolis nalaze se dvora za javna primanja, lični kraljevski dvorac, lične plemičke odaje, vrt Pasargad i vrt Apadana, ali su svi ti objekti po pitanju enterijera veoma slični. Unutar svih tih objekata su prisutni centralni saloni sa visokim stubovima te balkoni na sve 4 strane i mermerni pod. Međutim, centralni stubovi u svim tim objektima su različiti, a upravo ta različitost odražava kreativnost graditelja koji su u dekoraciji enterijera posvećivali veoma posebnu pažnju. Kada je riječ o samom procesu gradnje Persopolisa, treba reći da je sačuvan epitaf Darija I, čiji sadržaj ukazuje na niz vrlo važnih arhitektonskih momenata u nastojanju ovog veličanstvenog arhitektonskog dijela i historijskog spomenika. Za ovaj prilog smo, cijenjeni slušaoci, odabrali jedan dio ovog napisa. Ovaj dvorac sam izgradio ja. Najprije su iskopali zemlju da stignu do čvrstoga tla. Gomile kamenja su natrpane i na tome je postavljen dvorac. Kopanje zemlje i pečenje cigle bio je posao naroda iz Babilona. Ploče za strijem su donosile sa planine po imenu Lublan, a drvo su Kermani sami obradili. Kamen plave i ljubičaste boje su dopremili iz Sogda, a azurne iz Havarezma. Ovo je stiglo i iz Egipta, a slonovača, iako je stigla iz Indije, dodatno je morala biti prerađena i pretvorena u stubove. Na poslovima dekoracije zidova radili su upravo samo Madi i Parsi.
Način pristupa platformi na kojoj se nalazi dvorski kompleks možda je i najinteresantniji dio ovog veličanstvenog građevinarskog poduhvata. Do dvorskog kompleksa se stiže ravnomjerno isklesanim mermerima stepenicama širine 6,2 metra. Stepenice su na početku dijele na dvije strane, a opet se spajaju u gornjem dijelu ulaza. Bitno je napomenuti da stepenice nisu načinjene od odvojenih kamenih blokova, nego da su isklesane u jednom ogromnom kamenom bloku visokog kvaliteta. Nemali broj stručnjaka vjeruje da je ravnomjerna kosina pod kojom su isklesane stepenice namijenjena olakšavanju kretanja konjanika po stepeništu, što znači da su putem stepenica u dvorski kompleks uzjahavali i dvorjani na konjima.
Na zidovima na koje se naslanjaju stepenice unutar dvorskog kompleksa isklesani su gosti kako donose poklone. Svaki od njih je prikazan u svojoj narodnoj nošnji, a u ruci drži poklon koji simbolizira ono po čemu je njegov narod poznat. Tako, na primjer, jedni u rukama drže poljoprivredne proizvode, što pokazuje da je društvo iz kojeg dolaze poljoprivredno, a neki opet sa sobom vode domaće životinje, što znači da dolaze iz stočarskih društava. Nowruz je tako proslavljen u Persepolisu, pa je prirodno ta slavljenička atmosfera prenesena i na motive isklesane u zidovima. Međutim, ostaje nam da se zapitamo, kakva je sudbina zadesila ovo veličanstveno umjetničko djelo? Da bismo došli do odgovora na ovo pitanje, najprije trebamo obratiti pažnju na jedno prirodno pravilo koje glasi: vlast koja se povede za nezasitišću i velikim željama na koncu se okrene prema nemoralu koji vodi ka nestanku. Ovo prirodno pravilo koje je kroz historiju potvrđeno i u velikim broju slučajeva odnosi se i na same Ahamenide, koji su pokoreni rukom stranog napadača.
Historija svjedoči da je Aleksandar Veliki sa svojim konjanicima pred Persopolis stigao u ranu zoru. Nakon što je osvojio dvorski kompleks, naredio je da iz Babilona i Šuša dovedu veliki broj teglećih životinja kako bi na njima bili transportovani silno bogatstvo zatečeno u Persopolisu. Stručnjaci vjeruju da je unutar Persopolisa čuvano ogromno bogatstvo koje su činili mnogobrojni pokloni koji su vladarima Ahamenejitske dinastije svake godine slali vladari sa svih strana svijeta. Aleksandar je potom upriličio proslavu pobjede nad Ahamenejidima, a u stanju opijenosti je bakljama zapalio zavjese i čilime koji su bili prostrti širom dvorskog kompleksa te tako krajnje nepromišljeno uništio jedno od najvećih i najveličanstvenijih građevina u historiji čovječanstva. Persopolis je izgorio u ogromnoj vatri, a bogatstvo iz njegove unutrašnjosti je na nekoliko stotina kamila i konja prevezeno u Grčku. Odlazak tog karavana je označio i kraj Ahamenejitske vladavine. Međutim, ostaci ovog dvorskog kompleksa i danas svjedoče umijeću, dovitljivosti i kreativnosti njegovih graditelja i arhitekata.